ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Продовжуємо наш ефір. З вами залишається ведучий Олександр Лащенко. А в цій півгодинній частині програми говоритимемо про скандал в уряді. Майже як у класика, як посварилися Володимир Борисович і Олександр Олександрович, тобто прем'єр Гройсман і міністр фінансів Данилюк.
Для міністра фінансів перед президентськими виборами було вигідно посваритися з кабінетом міністрів, піти відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику.
Що ж може стояти за цим конфліктом, якщо взагалі можна говорити про серйозність конфлікту прем'єра Гройсмана і керівника Мінфіну Данилюка? Чи відправлять зрештою міністру у відставку? Які це наслідки може мати для уряду, економіки, держави? Отже, приєднуйтеся до розмови. Ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud і маєте змогу дивитися трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, міністр фінансів України Олександр Данилюк посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Принаймні, така от інформація з'явилася у пресі після засідання уряду, звісно, його закритої частини. Нібито один із членів Кабміну розповів пресі, що Данилюк порушив питання призначення одного зі своїх заступників. І це питання вже 2 роки не вирішується, на думку міністра. Прем'єр Гройсман відповів, що питання кадрового призначення обговорюватися не буде. Ну і потім, нібито, за цими даними преси, розгорілася суперечка, яка дійшла до теми навіть можливої відставки Олександра Данилюка. Але не за власним бажанням, а щоб таку заяву подав прем'єр, повідомило джерело в уряді. Видання «Зеркало тижня» пише про те, що уряд на закритому цьому от засіданні проголосував за перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну в обхід Міністерства фінансів. Крім того, за інформацією «Дзеркала тижня», уряд проголосував за внесення змін до регламенту уряду, за якими Мінфін виключили з переліку відомства, чиє погодження обов'язкове для документів, що подають на розгляд Кабміну. От чи пов'язані між собою ці події, наскільки вони серйозні, чи не варто, можливо, їх і перебільшувати, як розвиватиметься ситуація далі, наскільки може бути гострим це непорозуміння в уряді між ключовими його особами, прем'єр-міністром, міністром фінансів, розпитаємо у прямому ефірі гостей нашої програми. Першим пропоную долучитися до розмови колишнього прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Вітаю вас, пане Юрію!
Доброго дня.
Ну, от така ситуація. Передусім, пане Юрію, коли ви очолювали уряд, знову ж таки, це все про нібито конфлікт пана Данилюка і Гройсмана, дані преси, витоки. Ми на них звертаємо увагу, що вони мають суспільне важливе значення. Якщо це відбувається, це все вагоме, тому варто це обговорювати. Але от коли ви очолювали уряд, пане Юрію, дійсно такі моменти траплялися у вас з тодішнім міністром фінансів, з іншими міністрами, і як вдавалося, якщо конфлікти виникали, налагодити порозуміння?
Я думаю, що конфлікти між прем'єр-міністром і міністром фінансів, в принципі, це, ну, скажімо так, інституційна штука. Значить, не конфлікти, скоріше, а, можливо, різне бачення. Можливо, міністр фінансів часом буває, ну, дуже загострений. Я згадую, як міністр фінансів Мітюкова був напис: грошей нема і не буде. Це входив в кабінет. Ну, така доля міністра. Мені повезло. У мене в уряді міністром фінансів був Віктор Пензеник. І людина дуже акуратна в фінансових справах, але людина, яка мала завжди свою точку зору, не завжди вона відповідала загальній точці зору уряду. Приходилося дискутувати в основному один на один. Ми з Віктором давні знайомі були, разом працювали деякий час в різних установах. І тому, ну, без дискусій просто бути не може. Якщо немає дискусій, немає, ну, хорошого такого спору між членами уряду, наче уряд не працює, наче він мертвий. І коли хочуть зробити зараз в уряді, наприклад, бажання, щоб всі були виконуючі обов'язки, це свідчить про те, що слабаки очолюють цей уряд, які хочуть мати прямі команди давати, а не хочуть шукати аргументи для того, щоб того ж міністра фінансів поставити на місце, якщо він не правий. Але в даному випадку я готовий говорити більш детально, якщо це цікаво слухачам.
Ну, звісно, для цього ми вас, пане Юрію, запросили до нашого прямого ефіру. А справді ви бачите таку тенденцію в чинному уряді, щоб зробити ВО, щоб додалися, скажімо так, колеги в цьому плані до пані Супрун?
Є. Ну, Міністерство аграрної політики, ви бачите. От. Ці проблеми є. І оце бажання ручного управління, знаєте, воно дуже добре на тактичних рівнях. А коли ти думаєш про країну, про стратегію, то, звичайно, нічого доброго в цьому немає. Це свідчення того, що парламент не має більшості, а йде тільки за особливими вказівками, чи то президента, чи то ну, якісь там домовленості є, і нарешті там призначають, наприклад, Рахункову палату, нарешті пройшли роки. Зверніть увагу, виконуючи обов'язки голови фонду державного майна, людина, яка повинна забезпечити значну частку нашого бюджету, немає керівника, є виконуючи обов'язки, ну як собі Труварову себе почувати в цій посаді, як до цього відносяться іноземні інвестори. А уряду, знаєте, все одно виходить, їм зручно, прем'єру в ручному режимі управляти такими процесами, де ну, значимість прем'єра, напевно, буде більша. Знаєте, міністр фінансів – це людина… Раніше був порядок такий, що міністр фінансів чекає щодня зранку, коли попадає до прем'єр-міністра, і вони ділять гроші, ну так, умовно кажучи. Цей порядок ми з Пинзеником поламали. Був фінансовий план на тиждень, і все. У мене не було ніяких черг взагалі. Я не втручався в роботу Мінфіна в цих питаннях. Але були принципові питання, по яким ми, звичайно, дискутували. Ще один важливий момент. Всі мовчать про Національний банк. А без роботи уряду і Національного банку, особисто прем'єр-міністр і голови Національного банку, рухатися далі дуже важко. І тому ці економічні наслідки, ця фінансова проблема, яка постійно висить над нами, ці борги, це дуже така неприємна річ. І мені здається, що від того, ну, напевно, все-таки справа в тому, що для того, щоб розмовляти з головою Національного банку, треба бути на серйозному рівні. От, тому що просто сказати «давай мені гроші», вирішую якісь там ще питання, так не буває. Знову ж таки, дискусії, які відбувалися, наприклад, у мене з головою Національного банку, були постійними. І щотижня у нас, знаєте, доходило до різних там випадків, але я щиро вдячний Володимиру Стельмаху за ту спільну роботу, яка була. За його розуміння, за те, що він часом і уряд ставив на місце. Тому що ну, в уряду завжди не вистачає коштів. Завжди уряд монетизації, рівень монетизації для уряду малий, а Національний банк навпаки. Ну і тут ще дуже важлива тема. Відносини з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ми будемо жити так, як ми живемо, і розвиватися так, як ми розвиваємося, тобто на рівні 3%, коли весь світ в середньому розвивається на 3,8-3,9% йде зростання економіки світової, то це значить, що ми там позаду, далеко. Ну, так як ми є по Давосу, ми на 81-му місці в світі. Угу. Як жити без серйозної співпраці з Міжнародним фондом, Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським банком реконструкції розвитку? Якраз оця фінансова команда, яка є в уряді, це серйозні люди, молоді, які вміють працювати з міжнародними організаціями. І крім того, вміють робити запозичення. Вони показали це в випадках, коли не все виходить з міжнародними організаціями з політичних питань. Гройсман не виконує свою функцію в уряді з точки зору хоча це не зовсім його питання, тому він вважає антикорупційний суд. Але як голова уряду він повинен впливати на ці речі. Від цього немає кредиту від Міжнародного валютного фонду.
Перепрошую, я хотів би, це важлива річ, пане Юрію, на що пан Гройсман мав активніше впливати? На от боротьбу з корупцією, так ви кажете?
Звичайно.
Але ж він не Луценко, перепрошую, не генпрокурор, не Ситник. От просто тут цікаво, ваша думка, як ви її хочете пояснити, як ви можете її пояснити?
Корупція – це не прокурор. Корупція – це стан економіки країни. І це робота, в першу чергу, тема антимонопольного комітету, якого ви взагалі не чуєте, і ніхто українців нічого не бачить.
А уточніть, будь ласка, пане Юрію, він підпорядковується антимонопольний комітет уряду, так?
Ні. Він... Вважається, що він незалежний.
Так в тому та й справа.
Незалежний ні від кого, в тому числі від суспільства в даному випадку, тому що нічого не виходить. Розумієте, в чому, що відбувається? Зверніть увагу. Чисто бюрократичні речі. Як це так, приймати будь-яке рішення Кабінету міністрів без узгодження з трьома міністерствами? В першу чергу це Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Якщо вони дійсно прийняли таке рішення, про що зараз говорять журналісти, це вже кінець. Пора цих людей відправляти у відставку.
Яке саме рішення маєте на увазі, пане Юрію?
Я маю на увазі, що без погодження Міністерства фінансів будуть виходити постанови уряду. Як це може бути в принципі? Всі проекти постанов, розпоряджень проходять через міністра фінансів. Він має дивитися, як забезпечувати цю постанову, яку планується приймати. Далі. Тема оцього контролю над фінансовими потоками, коли хочуть підпорядкувати Державну фіскальну службу, це теж неправильно, категорично неправильно. І це призведе в кінці кінців до того, що парламент потім, звичайно, прийме рішення, що без його згоди такі речі, такі структурні зміни в Кабміні не можуть відбуватися. Тобто наривається прем'єр-міністр на речі, які не треба було б робити. Краще б він займався темою децентралізації, в якій він чудово розбирається, і це реформа номер один.
А до речі, пане Юрію, важлива дійсно річ ви говорите. От знаєте такий термін, прекрасно ви знаєте, соцмережі, не лише зрадофіли всюди шукають проблеми в Україні при всіх складнощах, війні, розв'язаній Росією, все одно є й позитиви. І дійсно, чимало хто вбачає позитив для останніх років України, це децентралізація. Ви згодні? Є поступ у децентралізації?
У децентралізації є поступ, але я би сказав, назвав його такий, знаєте, лявоплинний. В чому є проблема? У нас утворено 708 об'єднаних територіальних громад. Якщо буде йти так, як воно йде, то біля 2000, хоча при економічно доцільно десь 1200. Але вже почали об'єднуватися ті територіальні громади, які раніше були утворені. Іде процес більшого об'єднання. Сам по собі процес – це просто необхідний в Україні. І з точки зору координації реформ, дуже важливо, щоб попереду реформи освіти, особливо школа, реформа медицини, ще після децентралізації. Бо об'єднані територіальні громади, на які буде падати завдання утримання, фінансового утримання і шкіл, і лікарень, і ФАПів, і тому подібне – значить, що спочатку треба розібратися, а які ж обсяги територіальних громад. Гройсман в цих питаннях розбирається чудово. І він прийняв всі необхідні рішення. Немає волі. В чому є питання? Йому буквально таку палку в колеса вставила система, яка, я маю на увазі, районні державні адміністрації. Вони не потрібні при цій реформі.
Зрозуміло.
Взагалі зайві. Але вибори попереду.
Так, так, пане Юрію, просто у нас не так багато часу. От ключова річ. Ви мене випередили з моїм наступним запитанням. Вибори, вибори, вибори. Наближається невпинно, зараз минає швидко. Коли пана Гройсмана призначали прем'єр-міністром, чимало експертів, політиків констатували, я от цитую їх, мовляв, Гройсман – це людина Петра Порошенка. За цей час, поки пан Гройсман сидить в кріслі голови уряду, вже тут не така, це вже думка, скажімо так, консолідована, впевнена, чимало хто вже зараз констатує, що, мовляв, Гройсман намагається вести свою політичну гру. Є, мовляв, нібито певне напруження стосунків між Гройсманом і Петром Порошенком. От ви дійсно вбачаєте це? Тим більше цікава ваша думка, як людина, яка все знає прекрасно, коли ви працювали прем'єр-міністром. У нас в українській історії постійно ці були, скажімо так, ну, двобої, не двобої, пари такі, так, президент Кучма, прем'єр Лазаренко, я не знаю, президент Ющенко, прем'єр Тимошенко, хіба що Азарова Януковича не було, наскільки можна було судити таких прямих конфліктів. Що, історія України повторюється, можливе політичне протистояння президента Порошенка і прем'єра Гройсмана, чи це мало ймовірно?
Це мало ймовірно. Гройсман достатньо розумна людина, і людина, яка вміє, ну, скажімо так, домовлятися з усіма. В даному випадку його дуже сильно підштовхує Народний фронт, який фактично перетворився в токсичну партію, і з нею мати справу взагалі ніхто не хоче. Їм потрібен хтось попереду. І вони хотіли бачити Гройсмана. Це дійсно, ну, досить авторитетна фігура для українського політичного небосхилу. Але я думаю, що Гройсман вийде за систему координат, яку визначив президент України. Думаю, що він буде працювати тільки узгоджено. У випадку, якщо Петро Олексійович нарешті почитає не лизоблюдські рейтинги, які йому підсовують, а він подивиться реальні рейтинги і зрозуміє, що треба готувати іншу людину від імені його влади на пост президента. От тоді, можливо, Гройсман і задиться.
О, навіть так, пане Юрію, ви вважаєте, на ваш погляд, що Порошенкові варто зараз уже думати не над тим, щоб іти на другий термін, а когось запропонувати замість себе, скажімо так, лояльного, ну, можливо, наступного президента України, і цим президентом наступним, як варіант, якщо помиляюсь, ви мене, пане Юрію, поправите, може бути той же пан Гройсман, ні?
Цілком можливо. І при, ну, при одній умові, якщо команда президента діючого не знайде якихось таких, ну, я не знаю, все, що виходить за системи координат, як кажуть, якихось таких прийомів політичних, які б дозволили йому бути на другий термін. Тому що питання не тільки в ньому особисто. Питання в тому, що народ вже втомився від багатьох подій, які відбулися. І тому той, хто при владі, завжди винуватий. І в даному випадку він уже призначений винуватим, і, по-моєму, уже дуже малі надії на те, що він сам зможе подолати своїх суперників в чесній боротьбі.
Не так. Дуже вам дякую. Одне ще запитання до вас, пане Юрію, нагадаю, з нами на прямому зв'язку екс-прем'єр-міністр України Юрій Яхануров. Ви говорили про значення посади міністра фінансів для отримання продовження отримання Україною кредитів від того ж МВФ і не лише. Якщо все ж таки Данилюк змушений буде залишити цю посаду, це вплине на подальшу співпрацю України з МВФ та іншими світовими донорами?
Це знову мені?
Так, так, звичайно, пане Юрію, вам.
Тому що в нас трошки переривається зв'язок.
Так, так, так. Ну, тобто, якщо Данилюк все-таки залишить посаду. Ага.
Якщо тільки буде відставка міністра фінансів, звичайно, уряду буде дуже важко вирішувати свої питання з основними кредиторами, з Міжнародним валютним фондом в першу чергу. Тому що команда Данилюка досить успішно працює з цими організаціями. І просто, я думаю, це нерозумно було б зараз загострювати так обстановку. З іншого боку, з моєї точки зору, такі конфлікти, ну, нормальна річ абсолютно. І розумним людям треба сідати за стіл і домовлятися.
Угу.
Може Радіо Свобода запропонує їм?
Залюбки. Я ж, до речі, пане Юрію...
Свою чашку кави. Візьміть.
Обов'язково.
Голову Національного банку.
Ми зараз обговорюємо ж зараз в прямому ефірі оцей конфлікт Володимира Гройсмана, Олександра Данилюка в уряді. І, звісно, і раніше вже почали це робити і продовжимо сумлінно намагатися отримати ексклюзивний коментар і Володимира Гройсмана, і Олександра Данилюка. Справді, що там між ними відбувалося і відбувається, наскільки далеко цей конфлікт між прем'єром і міністром зайшов, якщо він взагалі існує, і взагалі яка може бути подальша співпраця глави уряду і очільника ключового відомства Кабміну Олександра Данилюка. Я дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі колишньому прем'єр-міністрові України Юрію Єханурову. Спасибі. От, до речі, якщо говорити про подальшу перспективу перебування на посаді глави Мінфіну України Олександра Данилюка, політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк стверджує, що пан Данилюк навпаки хоче відставки, бо це нібито дозволить йому, на думку політолога, втекти від відповідальності.
Для міністра фінансів зрозуміло, що перед президентськими виборами було б вигідно просваритися з кабінетом міністрів, піти відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику за всі ті роки, коли він був міністром. І це б йому розв'язало руки йти в президенти, наприклад. В той же час, чи буде він звільнений, питання надзвичайно велике, тому що Верховна Рада, а особливо та більшість, яка його призначала, не факт, що захоче його зняти. І він може бути в підвішеному стані, виконуючим обов'язків, тобто і міністром вже не буде, і вільне плавання його не відпустять. Але те, що він хотів би дійсно отримати якраз таке звільнення від всіх зобов'язань і від відповідальності за попередні роки, однозначно це там певна політична логіка в цьому є, скажімо, навіть достатня політична логіка.
Такою є думка політолога Миколи Давидюка. Зараз запрошую до прямого ефіру висловити свою думку ще одного експерта, колишнього члена Нацкомісії з регулювання енергетики Андрія Геруса. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго ранку.
Пане Андрію, що це відбувається в уряді? Сваряться, серйозні конфлікти, роздрай, нема спільної політики, як стверджують скептики, критики. Чи насправді нормально? Це робоча ситуація, це ж не уряд Росії. Уявити собі, що глава Мінфіну міг отак от навіть на закритому засіданні десь у проміжку, коли це було 2008-2012 рік, що сказати проти тодішнього прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. Це така фантастика, що я не знаю, що це. Це після того глава Мінфіну один день, мабуть, не просидів на своєму робочому місці. То, може, оці такі, скажімо так, різні думки в українському уряді, це нормально, це тільки сприяє продуктивній роботі. От ваша думка, пане Андрію.
Я думаю, це залежить від того, про що йде дискусія. Якщо це дискусія про якісь професійні питання з професійними аргументами, то це одне. В даному випадку, наша дискусія була в тому, що міністра там вже, не знаю, там 2 роки не призначений відповідний профільний заступник міністра. Його 4 рази подавали на затвердження Кабінету міністрів, а Кабінет міністрів там не включав порядок денний і це питання не розглядав. Це навряд чи нормальна ситуація, тому що державна система має функціонувати відповідно. І має бути збудована відповідна вертикаль для того, щоб рішення швидко приймалися, виконувалися, щоб все рухалося вперед. В даному випадку, звичайно, я думаю, що це не дуже хороша ситуація, навряд чи є позитив. І міністр Данилюк, він в Кабінеті міністрів має таку репутацію все-таки хорошу, і його відносять до міністрів-реформаторів. В прем'єр-міністра Гройсмана є певні свої особисті симпатії, і він віддає певну таку перевагу лояльним, перевіреним людям. Тому в даному випадку, я так розумію, що прем'єр-міністр хоче зберегти прямий вплив на деякі сфери, які підпорядковані Мінфіну, зокрема, це податкова адміністрація. І я так розумію, що, власне, і ще рішення, які приймалися на цьому засіданні Кабінету міністрів, вони були про те, щоб податково підпорядкувати із Міністерства фінансів напряму до Кабінету міністрів. І це, власне, я думаю, що це було таким основним фактором, чому це відбулося. Мабуть, Данилюк знав і розумів, яке рішення може бути прийняте, тому він на цьому засіданні Кабміну і поставив гостре питання про те, чи Міністерство фінансів займається податковими питаннями, чи буде там профільний заступник міністра, чи не буде. І я думаю, що це навряд чи можна до хороших новин, тому що ну не може прем'єр-міністр в ручному режимі управляти і підпорядковувати собі деякі, ну скажімо так, досить жирні і грошові відомства напряму собі. А я думаю, що прем'єр-міністр мав би вибудовувати систему так, щоб вона могла повноцінно функціонувати, тому що одна людина в принципі не може займатися всіма цими справами самостійно. Тому навряд чи це є хороша новина, навряд чи це є ознака демократії. Скоріше за все, це такі от українська специфіка бажання порулити вручну, поуправляти. І далі відбувається таке от спроба там перетягування канату і спроба побудувати саме роботу і віддати роботу саме до лояльних перевірених людей за принципом якоїсь такої персональної відданості.
Пане Андрію, а були за скільки, 27, знову ж таки, вже скоро років незалежності України такі керівники уряду? Шкода, що зараз з Юрієм Єхануровим вже не тримаємо прямого зв'язку. У нього, звісно, обов'язково теж поцікавився. Були у Юлії Тимошенко, Леоніда Даниловича Кучми, Павло Іванович Лазаренко, був такий у нас ще прем'єр-міністр, пан Марчук же ж теж уряд очолював. Були такі прем'єри, які були готові підбирати собі підлеглих тих же міністрів не за, скажімо так, відданістю, лояльністю, а за тільки професійними якостями. Ну, от просто цікава ваша думка. Є такі приклади у нас в історії в Україні?
Дивіться, є всяке. В нас було таке, що там підбирали за професійними ознаками. Уряд Віктора Ющенка, який пройшов десь от в самому кінці 90-х, був непоганий уряд. В уряді той ж самий Юлії Тимошенко, Віктор Пензеник був сильний міністр фінансів, явно за професійною ознакою, а не за політичною. Наприклад, в уряді Азарова була ситуація, коли віце-прем'єр-міністр з питань енергетики Юрій Бойко взагалі напряму не спілкувався з міністром енергетики Ставицьким. Але, тим не менше, це не виходило в публічну площину, і питання вирішувалося якось, воно залишалося все за лаштунками. Але були такі, що деякі там міністри між собою, або члени Кабінету міністрів між собою, в принципі, не спілкувалися. Тому бувало різне, але питання в тому, що ми хочемо, куди ми хочемо йти, які ми хочемо приклади поширювати. Ну і ще одне питання. Я вам скажу, що на сьогоднішній уряд з точки зору реформаторського підходу, ну там є певні питання. Тому що багато речей, які відбуваються, це не є справжніми реформами і не дають позитивного результату, який можна побачити і оцінити. Тому коли до Данилюка починають застосовуватися такі дії, а все-таки міністр Данилюк має в цьому плані якраз хорошу репутацію, то це не викликає якихось позитивних емоцій. Це схоже на те, що ну, люди з певною такою своєю позицією і з досить професійною позицією і з певним таким реформаторським баченням, вони не дуже цінуються на сьогоднішній день в кабінеті міністрів.
Пане Андрію, я перепрошую, просто у нас часу дуже мало залишається. Тобто, наскільки я розумію, ви не поділяєте думку критики Олександра Данилюка, що, мовляв, нібито цей міністр просто хоче от піти у відставку, тільки не за власним бажанням, а уникаючи відповідальності за нібито порожній бюджет України, непідйомні зовнішні борги. От як оцінюєте таку точку зору?
Ну, це взагалі несерйозно говорити, які непідйомні зовнішні борги. В нас там за останні рік чи півтора роки не було якось там масштабно нарощені зовнішні борги. Вони в нас залишалися ще там з 2015 року, коли Данилюк не був міністром фінансів. Що стосується бюджету, знову ж таки, в даному випадку наповнення бюджету – це в значній мірі це податкова і митниця. І якраз мова про те, що міністр хотів профільного заступника міністрів для того, щоб займатися цією сферою повноцінно. Я не бачу якоїсь там серйозної відповідальності міністра фінансів. Я впевнений на 100%. В нього немає ніяких президентських амбіцій. Це смішно слухати про те, що він може йти в відставку, щоб подаватися в президенти. Я думаю, що Данилюк не буде йти в президенти. Це трохи того типу людина, це більше такого технократичного типу чиновник, а не чиновник якийсь такий зі сцени і з трибуни виступати. Тому я думаю, там питання є в професійному підході, і власне мотивація Данилюка це були певні професійні фактори.
Маємо завершувати, на жаль. Дуже дякую, пане Андрію. Почули вас. І дякую колишньому членові Нацкомісії з регулювання енергетики Андрію Герасу за участь в цьому ефірі. Наголошу ще раз, не вперше, що ми, Радіо Свобода, залюбки надасть можливість висловитися і прем'єрові Володимиру Гройсману, Олександрові Данилюку, тоді, коли вони це забажають зробити. Дякую за увагу.